Ja, jeg vet ikke om jeg veldig dristig når jeg setter tema for en sånn tale og stiller spørsmålet, har jeg råd til den dyreste perla? Jeg vet ikke, hvor råd har dere? Vi har jo nettopp sett skattelisten, ikke sant? Så det passer jo veldig godt akkurat på en sånn dag som dette. Min store skuffelse i år var jo dette at jeg var ikke kommet på topp 100 i Larvik. Men sånn er det. Verdens største perler skal ikke få lov til å se her. Kommer opp sånn et bilde. Tror det var i 2006, så var det en fisker på Filippinene som var ute og fisket. Han satte ankret sitt fast i bånd, og han slet med å få det opp. Og det de hadde satt seg fast i, det var denne perlen her, og muslingen som hørte til det. Det der er faktisk verdens største perle som er kommet fra en musling. Og hvis du ser på vekta der, så ser du at den veier 34 kilo. Det er litt av en perle. Det er ikke sånn som vi henger om halsen. Altså. Da hadde vi gått krumbøyd, for å si det sånn. Denne fiskeren, han tok perla, han la den under senga si og tenkte at dette er min lykkeamulett. Så han hadde den bare under senga si. Og han hadde den under senga si i 10 hele år. Så skjedde en katastrofe for han, nemlig dette huset hans brant. Og når huset hans brant, så kom jo denne perla for dagen, sånn at folk så den. Og han fikk en forståelse av at han hadde en utrolig stor verdi. Denne perla den ble da solgt på auksjon. Og er det noen som har lyst til å gjette hvor mye den gikk for? Nei. Den gikk altså for, oversatt i norske kroner, ca. 880 millioner kroner. Ikke sant? Så vi har noen i Norge som har råd til verdens dyreste perle. Vi så ikke sant, at den rikeste han hadde en formue på 11,1 milliarder. Så den ungdommen oppe på Vestlandet der, han hadde nok kunnet kjøpt den perla der. Men jeg, eller du, har du råd til den perla der? Nei, det var akkurat det. Og det er da man begynner å tenke på, hva er det egentlig Jesus underviser om når han begynner å snakke om perla i disse lignelsene sine om himmelriket? Og han har to lignelser om himmelriket. Og bare for å understreke det som jeg nå sa til ungene, en perle, den utvikles faktisk naturlig av at det kommer et fremmedlegeme, ofte et sandkorn, inn under skjellet på en musling. Og muslingen den har den forsvarsmekanismen at den skiller ut et stoff som den legger rundt dette, slik at den ikke skal på en måte skape sår og gjøre vondt for muslingen. Og så er det sånn at muslingen den er sånn at når den først har fått et fremmedlegeme rundt, så fortsetter den å skille ut dette stoffet og legge det rundt, og så herdes det etter hvert. Sånn at hvis du får tak i en ekte perle fra en musling, så er det noe som har utviklet seg over ganske lang tid. Og for oss så kan jo det også ligger et evangelium, et godt budskap til oss alle sammen, nemlig dette at det er faktisk mulig at det kommer noe flott ut av motganger og prøvelser og vanskeligheter som vi møter på. Det er noe med dette som Paulus uttrykker når han skriver til romerne, så sier han dette at Gud er i stand til å vende alt til det gode. Det kan komme noe godt ut av det. Det betyr ikke det at det ikke var vondt når det stod på, og at vi hadde plaga når de var der, men det noen visdom I akkurat det. Og blant mennesker så ofte perler, det et uttrykk både for skjønnhet, altså de vakre å se på, og de et uttrykk for renhet. Så hva det Jesus egentlig tenker på det? Og mine tanker de ble ganske enkelt ledet ganske tydelig når jeg fikk ansvaret for søndagsskolen forrige søndag. For da måtte jeg jo tenke over dette her, og så måtte du finne en måte å formidle det til barna som så enkel at de kan forstå det. Så derfor så leter jeg I noen av mine gamle barnebøker, eller våre gamle barnebøker som liksom vi har hjemme. Og der hadde vi selvfølgelig en bok som heter Skatten og Perlen. Og når du blar opp I den boka der, så tar den for seg denne lignelsen på en veldig flott måte. For den forteller om en mann som bor I et flott hus, 5-etasjes hus. Han har fontena I hagen. Han har fiskedam opp på taket. Og han har masse fine klær. Og huset fullt av vakre møbler, sånn at du skjønner at han var svært rik, akkurat som de sa om den rike unge mannen. Og så går han forbi butikken en dag, og så ser han en vakker perle. Og det slår han med en gang. Den perla vil jeg ha. Dette noe som så flott, og så viktig at koste hva det koste vil, den vil jeg ha. Og så går han inn, og så spør han, hvor mye koster denne vakre perla? Og så får han beskjed om at den koster 5 millioner kroner. Han selger huset sitt, han selger møblene sine, han selger klærne sine, han selger alt utenom den ene tingen som var viktigere for han enn alle andre ting. Han hadde en flott hatt med en fjær I. Det var det kjæreste denne mannen hadde. Han tar pengene I et trillebord, han triller til butikken, og de teller den opp. Og det mangler 60 kroner. Og da sier kjøpmannen til han dette han. Jeg gir deg 60 kroner for hatten og for fjæra. Og han gir en fra seg, og han går av gårde lykkelig fordi at han hadde fått tak I den perla han så gjerne hadde lyst på. Og det da jeg begynner å tenke, når Jesus snakker om himmelriket, og han sammenligner det med en perle. Og vi skjønner at en perle også har en pris. Og nå begynner det sikkert å skurre oss mange når vi snakker om dette, at den har en pris. For vi så vant til å snakke om at vi får jo alt av nåde, ikke sant? Så det noen som lurer på nå, sikkert, hva slags teologi det presten vår nå kommer med I det hele tatt. Men jeg kan forsikre dere at jeg ønsker ikke å si noe som på tvers av det som Jesus underviser. Sånn at følg bare med litt, så skal du få høre hvordan det går. Men prisen. Prisen for perla var faktisk alt. Han eide. Prisen for perla var faktisk alt han eide. Og nå kan jo du tenke på, hva det som den kjæreste eiendelen jeg har, den kjæreste tingen som jeg har? Den tingen som det vanskeligste av alt å gi avkall på I det hele tatt. For noen av dere så det sikkert en ting som faller I hodet med en gang. For andre må vi kanskje tenke oss om, for vi faktisk så heldige at vi har mange ting som vi glad i, ikke sant? Og så kommer spørsmålet. Du villig til å gi avkall på alt for å få tak i himmelrikets dyrebare perle? Du villig til å gi avkall på alt for å få tak i himmelrikets dyrebare perle? Og vi kunne jo selvfølgelig prøve å konkretisere det. Kunne du selge huset ditt? Kunne du kvitte deg med bilen din? Kunne du gitt avkall på ferieturen din? Kunne du gitt fra deg mobiltelefonen din? Altså, vi har mange ting som betyr noe for oss, ikke sant? Og det er noe av dette som er poenget i denne fortellingen her. Jesus er noen ganger utrolig radikal når han taler til oss. Og han sier dette at du må gi meg alt. Og det hender jo noen ganger at vi synger denne sangen «Jeg vil gi deg alt», ikke sant? Og vi kan jo spørre oss selv, mener vi det fullt ut når vi synger den sangen? Men poenget i denne lignelsen, det er jo dette, at vi er nødt til å gi avkall på noe eller alt for å få tak i noe som er enda mer dyrebart. Skjønner dere? Og når du leser i det nye testamentet, så er det interessant å legge merke til en ting, nemlig hva Paulus skriver i brevet til Kolosserne. Og hvis du nå skal følge med litt, så kan du slå opp i kapittel 3 i brevet til Kolosserne, fordi at Paulus han har et litt annet språk enn Jesus når han ønsker å poengtere akkurat det samme. Paulus han bruker dette språket at først må du kle av deg noe, eller du må legge det fra deg noe, og så kan du ikle deg det nye. Skjønner dere bildet? Det er akkurat det samme som Jesus taler om. Og nå skal jeg lese fra vers 8, for der står det hva Paulus understreker når han sier at vi skal kle av oss. Men legg nå av alt dette. Sinne, hissighet, ondskap, spott og råttsnakk. Og lyv ikke for hverandre, for dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lære ham å kjenne. Altså, du ser at Paulus, når han forstår dette som Jesus taler om, så er ikke han faktisk så opptatt av på en måte de materielle verdiene. Men han er opptatt av de indre verdiene som vi har, de grunnleggende verdiene, det verdisynet vi har, de tingene som faktisk preger vårt liv. Og han sier, det er noen av disse tingene som vi faktisk må legge av oss. Det er noe av prisen. Det er noe av prisen. Og når vi hører det lest hos Paulus, ikke sant, så synes vi at dette høres i hvert fall litt mer forstandig ut, ikke sant? For dette er jo negative ting, de tingene som man snakker om, ikke sant? Sinne, hissighet, ondskap, spott, råttsnakk og løgn, ikke sant? Og så fortsetter Paulus sin undervisning, og så sier han dette at Det må komme noe i stedet. Og da må vi komme til vers 12. Og da sier han hva perla er, eller hva vi får del i. Hva er det vi skal kle oss i? Dere er Guds utvalgte, hellige og elsket av han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse. Vær gode og milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Altså, det nye, det som vi skal få tak i, kan egentlig sammenfattes i det ene ordet her. Kle dere i kjærlighetens drakt. Kle dere i kjærlighetens drakt. Nå har jeg ikke lyst til å ta bort den utfordringen som også ligger i dette, at det å legge av seg ting også kan gjøre noe med livsstilen vår og vår måte å leve på. Og Jesus er selv faktisk ganske radikal i dette når han utfordrer menneskene til å følge seg. Han sier dette at om du vil følge etter meg, så må du fornekte deg selv, og du må ta opp ditt kors, og du må følge meg. Så radikal er Jesus i det han sier. Og vi forstår med en gang at i det så ligger det en viljesendring, det ligger et offer, det ligger en retningsforandring i hele vårt liv. Når det gjelder det som er dagens tekst, så er det egentlig to lignelser om himmelriket som er slått sammen i en tekst. Og de omhandler akkurat samme tema. Men det er likevel en forskjell som jeg har lyst å understreke, sånn at vi liksom kan også gripe det poenget. For den delen av lignelsen som jeg har snakket om nå, det handler om dette, at det er en person som ser noe som man får veldig lyst på, og som er villig til å gjøre alt for å få tak i den, også selge alt han eier. Og det hender jo noen ganger at vi, når det gjelder dette å oppdage Jesus, og dette å komme til tro på Jesus i det hele tatt, så er det dette at vi kan se at mennesker som har blitt berørt av Jesus, som lever sammen med Jesus, de kan ha noe som vi selv mangler, ikke sant? Og det er nok det som skjer i den ene delen av lignelsen. Dette er en person som ser, og det vil si han ser noen som lever nær Gud, han ser noe, og han bare forstår at dette må jeg ha tak i, koste hva det koste vil. Den andre lignelsen har akkurat det samme poenget når det gjelder dette, at prisen er alt. Altså, så det er ingen forskjell i akkurat det, og det er også hovedpoenget i denne lignelsen. Men det skjer på en annen måte. Der er en som er ute og søker og leter og graver jorda. Han kommer over en skatt. Han graver igjen jorda, går bort og han kjøper jordstykket og prisen. Alt ikke sant. Og det forteller også noe om at det er mennesker som, når det gjelder dette å nærme seg Gud, gjør dette på en annen måte enn det som liksom bare ser noe og tenker, dette må jeg ha. Det finnes en type mennesker som går rundt og som faktisk søker etter noe. Noe som kan ha betydning for deres liv, noe som viktig, noe som kan tilføre deres liv en verdi. Og i vår tid så kanskje akkurat den siden mer framtredende hos mange enn den andre. Menneskene som søker. Og vi vet litt om hvor folk søker hen. Noen søker i det okkulte. Noen søker i andre religioner. Noen søker filosofi, men man søker og man leter etter noe som faktisk kan gi livet en mening og gjør at man kan falle til ro og få en retning og en substans inn i livene sine. Det noe med den herrende søken som vi merker. Og de menneskene i utgangspunktet ofte veldig åpen. Altså, fordi de søkende, de vil vite. Og det også det som gjør at i møte med dem så har vi som kristne faktisk en utrolig fin mulighet til å fortelle dem om hva vi har funnet. Og Jesus sier jo, ikke sant? Søk, og du skal finne. Ikke sant? Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Eller søk, så skal du finne. Og for alle de menneskene som i dag ute på jakt og leter etter noe, så plutselig så kommer de over denne perla. Dette som kan gi livet deres det som ekstra. Og i den andre lignelsen så ser du dette at det samme, jeg må bare få det på en rettmessig måte. Ikke sant? Man kan jo selvfølgelig dra dette bildet en del og si dette at ja, er det en rettmessig måte når du har funnet en perle og så skjuler den, og så kjøper du jorda for en billig penge, og så er den din. Ikke sant? Man kan jo stille spørsmål med akkurat det. Men det egentlig helt uvesentlig som et poeng i denne lignelsen her. Han passer på at han får tak i denne perla. Og da begynner vi å nærme oss noe som gjør at vi kan lande og prøve å finne ut om vi kan svare på dette spørsmålet. Har jeg råd til verdens dyreste perla? Har jeg råd til å finne Jesus og gjøre det til min livsskatt? Hva koster det? Det som så interessant dette at Jesus sier det koster alt. Men han på en måte setter ikke en pris på det som konkret, ikke sant? Han sier ikke dette at du må betale 880 millioner. Det ville ha utelukket veldig mange, ikke sant? Men han sier alt. Og da det så flott å legge merke til hvordan Jesus bruker dette begrepet alt også i det nye testamentet. For når det kommer en fattig enka til tempelet, og hun legger sine to småmynter i tempelkista, så peker Jesus på henne og gjør henne til et eksempel for alle de andre og sier, hun ga alt. Så det var ikke millionene det kom an på. Det var om det var alt, ikke sant? Så egentlig så har vi alle sammen råd. Men vi villige til å betale prisen? Vi villige til å betale prisen? Hva mener du nå, sitter du sikkert og tenker på. Betyr det at jeg må kvitte meg med hus og med bil og med alle disse tingene her? Nei, det betyr ikke det. For å få tak i Jesus, for å få tak i denne perla, at det skal bli en perle og en skatt som du har i ditt liv, og som kommer til å være i ditt liv, og kommer til å være i ditt eie alltid, så er veien egentlig ganske enkelt. Og da kommer vi til det at i dag er det faktisk det som kalles for bots- og bededag. Ikke sant? Og når jeg nevner at det er bots- og bededag, så kan jeg også beskrive noe av det som er veien. For det handler om å oppdage Jesus først, hvem han er. Og forstå at Jesus er noe annet enn et vanlig menneske. Han er Guds sønn, sendt av Gud til vår jord for å vise oss Guds ansikt. Han er Guds måte å fortelle til oss hvor høyt vi er elsket. Og han viser det så tydelig med at han gir sitt liv på Golgata kors. Han er Guds måte å fortelle hvilken makt Gud har. Fordi at Gud oppreiste han fra de døde og viste at dødens makt ble brutt. Når vi oppdager noe av hvem Jesus er, så begynner denne veien å åpne seg for oss. Men veien går likevel videre. Den går der at vi må bøye oss ned for Jesus og si til ham, Jesus, jeg gir deg alt. Jeg kommer til deg med mine nederlag. Jeg kommer til deg med de gavene du har gitt meg. Jeg kommer til deg og legger frem og bekjenner, og jeg kjenner innenfor deg at jeg har gjort dumme ting, jeg har gjort feil, det har gått ut over andre mennesker, det har kanskje gagnet meg selv noen ganger, men jeg skjønner at det var galt. Og vi bøyer oss innenfor Jesus Kristus og sier dette. Jesus, vi trenger din frelse. Jesus, vi trenger at du griper inn i våre liv akkurat nå. Vi får lov til å komme fram for Jesus, og vi får lov til å legge alt over på ham. Og det er det han trenger. Det er det han krever. Og så tar Jesus imot oss. Og han tar imot oss på den måten at han gjør oss til sine sønner og sine døtre. Vi blir Guds barn av nåde. Ved å tro. Det som er noe av det som poengteres i dette med at vi feirer 500 år i disse dagene for reformasjonen. Vi gir Jesus alt. Og vi får tilbake av nåde ganske enkelt ved å tro. Har jeg råd til den dyreste perla? Ja, du har det. Vil du gjøre Jesus til din dyreste perla, til den skatten i ditt liv? Det er det spørsmålet du må svare på innenfor Gud.